Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 8. avgust možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U narednim minutama u temi nedjelje vraćamo se prošle sedmice obilježenoj 14. godišnjici Oluje, koju Hrvatska slavi kao Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan branitelja, u znak sjećanja na vojno-redarstvenu akciju kojom je okončan rat sa pobunjenim Srbima i vraćena petina okupiranog hrvatskog teritorija. Svečanosti je prisustvovao cijeli hrvatski državni vrh. Oluja je nazvana velelepnom vojnom akcijom i prekretnicom u savremenoj hrvatskoj istoriji kojom je zaokruženo stvaranje Hrvatske države. Hrvatski je predsjednik Stjepan Mesić i ovaj put osudio sve zločine počinjene u Domovinskom ratu. Na drugoj strani, dan ranije u Beogradu je slika bila drugačija. Više hiljada ljudi, najvećim dijelom Srba izbjeglih iz Hrvatske, okupilo se na pomenu koju su u prisustvu predsjednika Srbije Borisa Tadića služile najviše rangirane vladike Srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena na platovu ispred crkve, izbjeglička udruženja organizovala su program koji je ove godine bio posvećen neriješenim imovinskim pitanjima, a okupljeni su nosili transparent sa natpisom Hrvatska odugovlači rješavanje sudbine nestalih Krajišnika. Godišnjica Oluje naša je tema sedmice.
Akciji Oluja prethodio je neuspjeli pokušaj međunarodne zajednice 3. kolovoza 95. u Ženevi da kninske vlasti privole da prihvate plan Z4 koji je trebao garantirati Srbima određeni stupan autonomije u Hrvatskoj i osigurati reintegraciju trećine Hrvatske u ustavnopravni poredak zemlje. U petak 4. kolovoza u 5 sati ujutro započela je vojno-policijska akcija Oluja. U Hrvatskoj ističu da je akcija provedena vojnički besprijekorno, a da su se pojedinačni zločini dogodili kasnije. Za Hrvatsku je akcija veličanstvena pobjeda, oslobođenje okupiranih područja, značila je i povratak domovima oko 150 tisuća Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva koji su protjerani iz toga područja od 91. Za srpsku stranu akcija je doživljena kao planetničkog čišćenja. Akcija Oluja trajala je 84 sata. Bila je u vojnom smislu kombinirana akcija pješaštva, topništva i zračnih snaga. Vojni izvori u Zagrebu kažu da je s obje strane sudjelovalo više od 200 tisuća vojnika. Beogradski izvori tvrde da je sa hrvatske strane sudjelovalo oko 138 tisuća vojnika, a u vojsci takozvane Republike Srpske Krajine oko 31 tisuća. Podaci dviju strana razlikuju se i u podacima oko izbjeglih Srba. Zagreb tvrdi da se radilo o desecima tisuća izbjeglih građana srpske nacionalnosti, međunarodne organizacije kažu da je bilo do 200 tisuća izbjeglica, Beograd iz Hrvatske je tih dana izbjeglo više od 250 tisuća ljudi. Broj stradalih tijekom Oluje još uvijek nije poznat. Hrvatski helsinški odbor, koji je prvi osudio zločine koji su počinjeni u Ukrajini, tvrdi da je u akciji poginulo oko 700 civila. Srpska strana raspolaže s podacima više od 2500 civilnih žrtava. U Zagrebu priznaju da je spaljeno i opljačkano oko 20 tisuća srpskih kuća. U Beogradu je ta brojka gotovo dvostruko veća. Kako su se zločini dogodili? Da li su odgovorni kažnjeni? Da li je egzodus građana srpske nacionalnosti već ranije bio dogovoren između Tuđmana i Miloševića? Što je danas sa povratkom građana srpske nacionalnosti njihovim domovima u Hrvatskoj? Kako žive Hrvati koji su se vratili u područja iz kojih su ih bile protjerale srpske vlasti? Kako je zapravo počeo sukob Zagreba i Knina?
Oluji je prethodila jedna jednostavna rečenica. Srbi žive u Hrvatskoj. Samo problem je bio u tome što tu rečenicu neki nisu jednostavno prihvatili, nego su u nju intervenirali. Neki u njoj nisu priznavali subjekt, Srbe, neki objekt, Hrvatsku, a prijedlog u, neki su veličali, a neki su plašili s njim, da bi se onda dogodilo da se poništava i sam predikat živjeti. Srbi su u takozvanoj krajini bili dvostruko manipulirani. Beograd ih je u nevolju gurnuo nogom, a Zagreb im nije dao ruku. Govori Srbin, stanovnik biskupije pokraj Knina.
Sve je to bilo nepotrebno, je tekako da nepotrebno našto bilo pogubno po srpski narod. Činjenica da je tada srpski narod ovdje bio zastrašen, puno zastrašen. Tada HDZ-ovskom, da kažem, agresivnom politikom i prijetnjama kako će puno se stvari mijenjati ovo ono i tako da je to došlo. Da je iskoristili gore i Milošević i na ovaj su narod podigli na neki način.
Na silu,
da, na silu, dali oružje u ruke, mobilisali.
17. kolovoza 1990. nedugo nakon prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, na ceste okolo Knina pali su prvi balvani koji su sa srpske strane izgledali kao obrana, a s hrvatske kao agresija. Na njih je naišao Drago Jurić Čivro iz sela Kijeva.
Tog dana, znači 17.8.90. godine, na civljanima smo naišli na barikade, odnosno na nepoznate ljude koji su nam pripriješili put i prijetili oružjem i da će nas pobiti da smo, i tako dalje, mislim one sve njihove riječi i tako dalje. Znači od tad je počela prava opsada sela. Dalje, situacija se razvijala, znači svaki dan sve teže i teže bilo, nismo imali izlaza prema Kninu, znači na Poloči su bile druge barikade, koje, znači prelaz sam preko njih je bio to tako ponižavanje, maltretiranje, da je to gotovo bilo nemoguće normalno čovjeku ići tamo.
Kijevo je hrvatsko selo koje je bilo u srpskom okruženju izloženo maltretiranju kninskih policajaca, takozvanih Martićevaca. S hrvatske strane od Jugoslavenske narodne armije se tražilo da prekine s tim. U Splitu se 6. svibnja 1991. godine demonstriralo pred komandom JNA. Tu je pala i prva žrtva bivše armije. 19-godišnji Saško Gešovski iz Kavadaraca pao je u ratu koji ga se nije ticao. Njegova strica, Pecu Gešovskog, ta vijest je zatekla u Australiji.
Ja sam radio od noćne smene, kad sam išao kući, ja sam čuo na radio. I kad sam čuo na radio, ja sam znao direktno što je i ko je poginuo. I ja sam bio šokiran. A isto šokiran sam sa ovim što ne znaju ko je ga ubio i kako su, što su radili za to.
Ratni stroj se zahuktao. Puške u rukama naoruženog naroda nisu čekale treći Čehovljev čin. Zapucali su već u prvom. Na Uskrs 91. na Plitvicama su poginuli hrvatski policajac i civil srpske nacionalnosti, a u Borovu selu su poginuli hrvatski policajci. Skidali su glave, ali i oznake.
Skinuo sam tu nesretnu petokraku, stavio sam dijele orlove i bio sam ranjen, 60% ratnim vojnim invalidom, i dan nema primanje i ja nema šta s kim prijaviti.
Otvoreni rat je počeo krajem ljeta 1991. Haški bjegunac, tada pukovnik JNA, Ratko Mladić je svoju zločinačku biografiju, koja je kulminirala u Srebrenici, počeo napadom na selo Kijevo.
Dana 26. kolovoza, tad je u jutarnjim satima, sve se već, mislim, zna se šta je dalje bilo, kad je Mlađić napad, znači sa svim raspoloživim šta ima na nas tu, ali naravno mi smo shvatili da se ne možemo njima tad oduprijeti, jer to je bilo gotovo nemoguće sa pješačkim naoružanjem oduprijeti oklopnjacima, tenkovima i tako dalje.
Rekao nam je Drago Jurić Čivro. Poslije toga Kijevljani, kao i drugi Hrvati iz takozvane Republike Srpske Krajine, živjeli su u izbjeglištvu.
To je jednostavno bio život na silu. Pa koliko je tu naših ovih umrlo dole od patnje, od jednostavno od muke. Znači, jedan put je, to je za njih bilo zarobljeništvo, a ne smiješno. Mada su oni imali sve dole, mislim, nije to uopće sporno bilo da nešto falilo. Sve smo imali, ali sve to džaba bilo.
Nije bilo lako ni Srbima koji su ostali u takozvanoj Republici Srpskoj Krajini.
Nije bilo goriva, nije bilo struje. Tad mi je veći problem bio što mi je bilo plaće 5 maraka. Prvu koju sam dobila, trebala sam od nje napraviti nove tadašnje lične karte. I kad sam je dobila, dok sam došla do fotografa da se za fotografije, više nisam imala 5 maraka, nisam imala 4, falila mi jedna marka za fotografiju.
Hrvatima u Krajini je po prirodi stvari bilo najteže. I kad su prekinuta neprijateljstva u UNPA zonama, je ubijeno 600 civila, između njih i čitava obitelj Čengić u Erveniku u Kninskom kraju. Toga se spominje načelnik te općine Petar Pašić.
Kažem, 93. godine kada je zločin dogodio se, procesuirano je bilo ovdje u takozvanoj Krajini i oni su osuđeni. Međutim, nizom okolnosti, kada ih je trebalo prebaciti u Banja Luku, oni su vraćeni ovdje, jer ako nema zakon rulje je bio i oni su čak bili daleko bolje poslovali nego neki drugi ljudi. čini mi se da on sada jedan od njih je u Londonu, taj Dravić, on se boji izručenja Hrvatskoj, hoće li Hrvatska država uspjeti ga vratiti, bilo bi pošteno da ga se vrati, da mu se pošteno sudi, iako ja pretpostavljam da je, ne znam je li ona, nije dio onih koji su činili zločine, ovdje su osuđeni u progonstvu, međutim korektnije bi bilo da sada kada su dostupni hrvatskoj vlasti, hrvatskom pravosuđu, da ne bude suđenje mimo ovaj zakon, odnosno u osuđenost, nego da budu sada tu.
Otvoreni rat prekinule su snage Ujedinjenih nacija, ali nisu prekinule agoniju s obje strane, koja je trajala predugo. Bogdan Žunić iz Knina.
Mi smo ovdje ipak živjeli u jednom strahu i manje više, kad je krenula ta oluja, mi smo ipak to smatrali kao nekim završetkom jednoga tamnoga perioda. Znate, međutim, nažalost, mnogi naši prijatelji nisu to preživjeli, jer su stradali u jednom strašnom ratnom vihoru koji je ovdje vladao, mislim, nevini, civili i tako dalje.
Hrvatska vojska je krenula 4. kolovoza 1995. na takozvanu Krajinu. Dan kasnije je bez velikog otpora ušla u Knin, svjedoči umirovljeni general Hrvatske vojske Ljubo Česić Rojs.
I predsjednik je vojnički zapovjedio generalu Gotovinu kako napreduju akcije i da nekoga žurno šalje da u Kninu se ne bi počinili koje kakvi zločini ili bilo što, da ne bilo nekih nereda i bilo čega, da vojska u tom svom veselju i svem ostalom ne počinila kakav zločin.
Nažalost, zločina je bilo. Nova Hrvatska u jednom od svojih najodsudnijih trenutaka nije položila povijesni ispit. U takozvanoj Krajini, na oslobođenom teritoriju, dogodila su se ubojstva. Prema nekim procjenama stradalo je oko 600 civila i zarobljenika. Izvjesno je da je u Gruborima, malom zaseoku Plavna, ubijeno 6 starijih osoba, svjedokinja Draginja Đurić.
Ja išla gore, on kako zgubili na krevetu, tako je on pa ovako. I mi, a sam izišla od Talijan, velje gdje su jope koji su, veli, gdje je komrtav, tamo sam odšla, gdje je taj i ovo, Grubor radi u Splitu, u Splitu radi čovjek. Zaklad i sva trava koja je bila pod njim, ono bio 8. mjesec, ono je bilo, može, e tako, 8. mjesec, da. I na travu, kako se mučio, za njezga dobro preklali, inako je on u travu svu uništio, da ne, da strane zelenine, palju ga, mučeće.
Palilo se i pljačkalo.
Kaže on, meni šta ti ovo želio traktor, okren traktor, je moj čovjek zaradio kao jadni nusac, u Beod, bio nusac. I on ga lično dotjera iz Beoda i dura, veljo, i on i troje djece smo školovali, a on je to odora i doćela ga lijepo iz Beorda, velja uzog u Beorodu. A on veli otvora, ja čim ću te otvoriti kad su ključi izgoreli i odšlo u majter u kući. A on opet pucati u vrata, u bravu. Kad je on pucao u bravu, onda je odšlo metkovi u rezervar, vjerovali, ne vjerovali. Čabura ona nafta, a tamo stako odšlo onoga kabine. Sve se sasulo na mrvicu. Sve odšlo dolje. A ja kad on otvorio garažu, a ja ovako rekao, a i meni jednoj velja kuća mi je izgorala, a sad mi je njega velja žalije, velja pa ni meni ni tebi, kao da mu ono već upropastio sve. A on meni priša i krenuo pušku, hoćeš bugariti, hoćeš bugariti. A nijesam zaburila kad mi je kuća gorala, a jesam za traktorom. Bili vjerova.
Pljačke je bio svjestan i tadašnji zapovjednik operacije, a danas haški optuženik Ante Gotovina.
Samota, ovo barbari, vandali rade ovako. Oni koji su plaćeni po ratnom plijenu i ratuju po ratnom plijenu.
Hrvatski predsjednik Tuđman je za oluju uputio poruku Srbima da ostanu. Malo je njih čulo, a još manje prihvatilo obećanje da im se ništa neće dogoditi. Jovan Grubor se nikako nije micao iz Plavna.
Bili smo na mukama. Ajde, zavisi sve kako je koja vojska naišla. Bilo je dobrih, bilo je loših.
Mnogi eksperti tvrde da je postojao dogovor između Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića da Srbi odu iz Hrvatske, a u Hrvatsku se nasele Hrvati iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja bivše Jugoslavije. Akcija Oluja je bila dobra prigoda za ostvarivanje takvih ideja. Povjesničar Ivo Banac je o tome za naš radio rekao.
Ja to ne mogu dokazati, ali ima mnogo toga što govori u prilog te teze. Recimo, znamo da su krajinski oficiri pa i članovi krajinske vlade odlazili sa obiteljima i sa svim svojim pokućstvom i tako dalje prije početka vojnih operacija. Drugim riječima, oni su znali da se nešto sprema. Što više, na nekim dijelovima granice sa Bosnom i Hercegovinom, par tjedana prije početka operacije Oluja, pravljeni su posebni putovi za izlaz stanovništva iz tih krajeva. Prema tome, nešto je tu postojalo. Pretpostavljam da će i to prije ili kasnije doći na dnevni red, jer tu je napravljen jedan ustupak Tuđmanu u trenutku kada se nije znalo kuda će krenuti rješavanje posebno bosanskog pitanja. Naravno, ovo je sve povezano sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Opet kažem, ne postoji ništa za čim biste posegli da biste do kraja takvu tezu dokazali, ali sve okolnosti govore u prilog takvom rješenju.
Ovo je tema o kojoj će se, kako kaže Ivo Banac, ugledni sveučilišni profesor sa američkog sveučilišta Yale, i još govoriti i pisati. No da li će to izbjeglicama olakšati dane bez doma i sigurnosti? Brat i sestra Mirko i Mirela Kantar.
Nerado se sjećam tih dana augusta 95. kad smo došli ovdje. Bilo je jako teško prilagoditi se na ovoj sredini. Bila sam Vukovac u osnovnoj. Ovdje sam jedva dobrim prešla. Jednostavno, da nisam se uklopila i pokušavala sam da nađem neki posao u trgovini, ali nije bilo šanse. Jer naravno da će imati, logično je, prednost oni koji je rođen u tom gradu, poznaje. Očekujemo neko trajno rješenje jer nam je svima stvarno dosta kampa i te jedne sobice za nas petoro.
Ovdje kad sam došao, pa lepo sam prihvaćen od strane drugova, znači dobro je bilo u školi. Znali su svi da sam izbjeglica i ne znam, možda sam ponekad imao problema, možda u govoru kad sam govorio i ekavski, a ovdje kaže ekavski, drugo ništa. Kroz školu i sa njima kad sam govorio, morao sam tako da se prilagođavam.
Milica Radujko iz Knina, Rade Belić iz Korenice i Mara Vlajnić iz Petrinje ovako se sjećaju 4. avgusta 95.
Pa nije baš dobro bilo, rat ili da bi. Znaš kako rat. Šta će početi tući svake krajeva i bježi. I 8 dana sam putovala, sam došla ovdje u Srbiju. I ladno, i žedno, i svakako. 92. mi je sin pobio. Dolje neću. Nikad nismo rekli da se vraćamo, ni to ću. Pa ne, ne mogu. Sina smo ubili, da ja vodim dijete njegovo dolje, neću. Eto. Kad vodi u Dunav, Dunav skočite, neću dolje.
Očaj, čemer, borba Davida i Golijata. Roditelji smo otišli u koloni i roditelji smo stradali. Vratio bi se kad bi bio isti komšiluk, ovako nikada.
Bilo je strašno, bilo. Zaznali smo u najzadnjem trenutku, bilo je sve gotovo. I iz skloništa smo otišli, jednostavno pokupio nas kamion sa malim mojim unukom i čerkom, jedva smo izašli, granate su padale putom, to je strašno, pa do Bosne, pa smo tu onda prenoćeli, pa dalje do Banja Luke, pa tako jedno 6 dana smo putovali tim prevozima. Bilo je da na to ne smijemo ni da pomišljamo više.
Novinar televizije Studio B, Senka Miloš Ćoso, o danima kada je sa porodicom bežala iz Krajine.
Bili smo cijelog dana u skloništu. Znam da sam brojala između tih eksplozija, da nisam ni jedno mogla da izbrojim više od 11 sekundi, znači od tog jutra do kasne večeri kada su nam rekli da treba da napustimo grad. Mira nije bilo koji je trajao duže od 11 sekundi. Nakon toga sledi Petrovačka cesta i ona čuvena pesma Izbjeglice u koloni, strašno. Strašno je kad razmišljate o tome, ako pogode jedna kola, onda smo svi gotovi u toj nekoj lančanoj eksploziji. Najstrašniji utisak iz cele te kolone, iz spavanja po nekim kasarnama i situacija da vas ne puštaju da uđete u Srbiju koju doživljavate kao spas. Najstrašniji moment je, Nin je u jednoj kotlini i vidite grad Gradić kao na dlanu. U jednom deliću sekunde ja sam ipak znala da je to kraj i mog života u tom gradu.
Modni kreator Saša Vidić nekada je živeo u Pakracu, samo jednom od segmenata iz izbjegličkih dana.
Za vreme režima Slobodana Miloševića, za njegovo vreme vi niste mogli da izađete van, znači to je trajalo neki mjesec dan, niste mogli da dođete u grad, niste mogli da dođete na fakultet, u školu, uveče da izađete, da što su bile racije. To su bile racije namenjene ka ljudima iz Hrvatske i Bosne, ne bili se vratili kao živo meso, bez obzira na to što ste vi imali legalan certifikat da ste vi refugee, tačnije izbjeglo lice, i da vas ne može ni jedna vojska niti bilo koja vlada na svetu da vrati u taj isti odakle ste došli.
Ipak naša dva sagovornika našli su svoje mjesto u Srbiji gdje grade i uspješne karijere. Koliko je bilo teško pronaći motiv. Senka Miloš Ćoso.
Ja sam 10 dana sedjela i plakala u jednom stanu sa 14 najbližih, a onda sam shvatila da ja zaista moram da se pokrenem i potražila sam posao i našla sam ga. Treba razmišljati jednostavno o budućnosti i mislim da oni koji su sve izgubili i nemaju više šta da izgube su mnogo bolji od onih koji zapravo su ušuškani.
Saša Vidić.
Morate da se trgnete iz letargije, morate da nastavite dalje.
Kada je o izbjegličkoj populaciji reč, sve analize pokazuju najteže je starcima.
Ja sam Janja Ninana iz Krajine. Kome sad da se moja unučad, moj sin i mu, da se mi tamo vratimo? Kome? Mislim, ja sam uvređena dok sam živa i moja porodica. Mi ne moramo tima ljudima to oprostiti. Nikako, jer boli. A ko je rat počeo? Ne znam. A imam snajku i dvoje unučad od pokojnog sina. Sin je poginuo, bih ja izgrabeš. On je bio vojno lice u Banja Luci. E, još da moj sin nije tamo sahranjen, ja bi ovdje pjevala. Bila bi na slobodi, djeca bi radila i živli tako, ali ovo su rane da se nikad neće zbrisati.
I dok su neki našli novi život, ostvarili uspješne karijere u novoj sredini, drugi se nadaju povratku i obnovi uništenih domova. Prema podacima iz Udruženja Srba prognanih iz Hrvatske, u Bosni i Hercegovini živi oko 30.000 prognanika. Službeni podaci govore da se radi o 5.000 ljudi.
Mirjana Bogdanović prošla je kroz izbjegličke kolone tokom akcije Oluja. Priča kako razmišlja da se vrati, ali kaže i da su rane od sjećanja na ta dešavanja još svježe.
Bojim se. Kad znam što sam prošla u onoj koloni, u Oluji, onome svemu i ono, vjeruj mi, nemam snage ni hrabrosti. Mislim, kad te neko nonstop gađa, maltretira. Tu su i djecu ubijali, bacali bombe na djecu, sve što je to bilo. Ja sam vidjela, čovjek Hrvatske ovak ima znak i baca i gađa djecu od 4 godine. Da, i tad sam ja bila iza njemla, nisam neki 6 mjeseci ni pričala, ništa ni. Pa planiram se vratiti, samo bojim se, ono, znaš, kad budemo neka prava. Jer ja sutra da odem tamo, niti imam posao, niti imam gdje živsti, ništa.
Živko Kožul vjeruje da će se kad tada vratiti svoju kuću u selu pored Benkovca.
Sad ta izgleda sve srušeno, sve zapaljeno. I sve će obavljat će mi se kuće i tako, tako smo rekli, a sad hoće li neće li, ja ne znam.
Želite li se vratiti?
Kako ne, ha. Volje bi dolje gladom biti, nego ovdje pur su mi ljudi dobro prijemni, ali nema da svoje domaljne.
U dokumentacionom centru Veritas kažu kako su u Hrvatsku do sada stvarno vratilo tek oko 45.000 Srba. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
I dalje se hapse povratnici. Maltretiraju se fizički i psihički, računajući ili uključujući ritualna ubistva.
Da li je postao plan etničkog čišćenja Srba iz Krajine? Pitali smo povjesničara Ivu Banca.
Ja ne mogu dokazati da je postao plan, ali ako vi, a u kontroli ste situacije, dozvolite da se neke stvari događaju i ne učinite ništa da se one zaustave, da pače na neki način ih prešutno potičete, onda jednostavno mora doći do zaključka da ono što se dogodilo u posebno sektoru jug, dakle Kninskoj krajini, nešto što je odgovaralo hrvatskoj politici. Jer da je ona htjela neki drugi rezultat, ona bi se učinila da ne dođe do ove situacije. Danas govoriti da je to djelo šakala, lešinara, pljačkaša, ljudi sa ruba društvenog života je naravno zgodno, ali nije uvjerljivo. Mislim da je službena hrvatska politika na čelu sa Tuđmanom odahnula kad su se riješili krajinskih Srba i na taj način stvorili jednu sasvim novu situaciju u etničkoj kompoziciji Hrvatske. Vraćam se na osnovnu tezu. Ovo je bio rat za etnički homogene države.
Bio je to povjesničar Ivo Banac. Tako su jedni napustili Kninsku krajinu, drugi su se vratili svojim domovima, no stigli su i neki novi stanovnici.
Nedvojbeno je da je Oluja preokrenula ratnu sreću. Naš sugovornik Drago Jurić Čivro vratio se na zgarište svoje kuće.
Vidjeli su se ostaci zidova, znači jednostavno koliko su ti zidovi zarasli, znači od korova i od stabala koja su nikla oko tih zidova, jednostavno nisu mogli ni vidjeti nešto da je to kuća bila uopće. Znači totalno opustošeno i u korovu i jednostavno, ali mi smo svi dobro znali da smo došli na svoje i da tu više nema nikakvih problema. Znači, bez obzira što je to bilo do temelja srušeno.
Srbi su uglavnom napustili svoje domove i krenuli u neizvjesno izbjeglištvo.
Imam ja veliko bogatstvo ovdje. 5 kuća ja imam tu. A tamo gdje sam živio nisam imao ništa. Nisam bio zbrinut, imao sam neku rodbinu pa sam kod rodine bio smješten za to vrijeme, a znate kako je kod drugoga kad nisu ničega vlasnika.
Rekao nam je Jovan Kablar iz Golubića pokraj Knina. Ratne i postratne migracije su na područje takozvane Republike Srpske Krajine dovele nove ljude, Hrvate, pretežno naseljenike iz Bosne.
Oni su na kraju shvatili da su oni prevareni sa strane države. Znači da su dovedeni u ne svojom krivnjom, nego krivnjom države u jedan nezgodan položaj. Masa njih vam sada otvori srce i dušu nakon toliko vremena pa kaže mi smo dovedeni ovdje i rečeno nam je negdje u kasne noćne sate kada je bilo struje, evo to vam je Gračac, nađite sebi smještaj, tu ćete do daljnjega biti, odnosno tu ćete možda i zauvijek ostati, nađite sebi objekat koji pronađete, to će biti vaš i tako dalje. Nakon svega, jednostavno danas, nakon toliko vremena nisu stvarili ama baš ništa.
Rekao nam je Veljko Đekić iz Gračaca. Poslije Oluje izbjegli Hrvati su se vratili, Srbi se polako vraćaju, a došli su i novi stanovnici sjeverne Dalmacije i Like, Hrvati iz drugih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Kosova. Nekada je teško uskladiti te svjetove.
Došao je još jedan ovdje, njov, i meni kaže jednostavno imaš li vode, a vidi da vozim bure vode od ozdu. Znači došao mi privatirat moje živce, pošto sam ja Hrvat. Ja kažem, može se igrati sve dok Bosancu ne pukne film, a kad pukne Bosancu film, onda ćemo se mi doključiti dugo.
Nekada se čini da rat nije svima završio, kaže Mirko Lasmanović iz Lišana Tinskih, pokraj Benkovca, kojemu je 3 puta devastirana obnovljena kuća.
Pretpostavljam da su to lovci sa lovačkim puškami meni 4 prozora uništili, tako rekući, ali sačmu saterali, staklo puklo. Vanjski dio ploče sata je isto mitraljiran, vrata mitraljirana i polupana kada, odnosno tuš kada i ova školjka i tako dalje.
Kakva je danas atmosfera u gradu? Pitali smo jednog žitelja Knina.
Onaj ko nije bio prisutan u vrijeme Oluje i sve ove godine, ko bi bio u ulozi prolaznika, onda bi stekao dojam o jednom sretnom gradu, jednoj sredini u kojoj je sve cvjeta, u kojoj je sve naj. Međutim, ja osobno mislim da je to jedan lažni sjaj. Naravno, ovaj što se Oluje tiče, sam događaj treba svakako obilježiti, to je jedan važan datum u novijoj hrvatskoj povijesti, a da se na puno drugačije i dostojanstvenije načine sve to skupa može obilježiti, imajući u vidu jednu tešku ekonomsku situaciju u kojoj se nalazi Knin, ljudi koji u njemu žive. Svi znamo da se jako teško živi, da se jedva sklapa kraj s krajem.
Bili su to dokumentarni zapisi o vojno-redarstvenoj akciji Oluja. Priredili Goran Vežić, Zoran Glavonjić, Miloš Teodorović, Milorad Milojević i Mirjana Rakela.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ove subote možete čuti. Iz dnevnika splitskog novinara Mladena Krnića smo izdvojili.
Na Pantovčaku ne stanuje fikus, nego faktor čijeg se upliva posebno plaše desni pretendenti na njegovo mjesto. Hebrang posebno.
Kako se moglo dogoditi da posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta Bosne i Hercegovine, budu ekshumirani prije 8 godina, a identifikovani danas? Amor Mašović objašnjava.
Nije se čak i ne pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaj o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
U četvrtak se navršilo 17 godina od zatvaranja logora Omarska. Šerif Velić i jedan od preživjelih logoraša.
Oni su mene mogli ovdje natjerati, ko što su me natjerali, da se krstim, noge da im ljubim ako treba. Ali jedno me nisu mogli natjerati, niće me kada natjerati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan, Willy Brandt, i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
Predsjednik Skupštine grada Zrenjanina Aleksandar Marton dobio je prijetnju smrću koja je upućena i njegovom trojpogodišnjem sinu Pavel Domonji iz Vojvođanskog Helsinškog odbora za ljudska prava.
To ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da je ruinira ugled, utjecaj i autoritet državnih institucija koje bi to morale da spreči.
Crnogorska policija i osnovno tužilaštvo podnijeli su krivične prijave i traže istragu protiv pretučenog urednika vijesti Mihajla Jovovića. Glavni urednik tog lista Ljubiša Mitrović to naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik vijesti u stvari koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom mugošinom vozaču.
Toliko u najavi u minutima što slijede. Priče koje su obilježile sedmicu poslušajte u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao i obično subotom, ovaj dio emisije počinjemo redovnom rubrikom Dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana Dnevnik je za Radio Slobodna Evropa pisao Mladen Krnić, novinar iz Splita.
Subota je, 1. kolovoza i prvi dan moga dnevnika za Radio Slobodnu Evropu i nije baš da nemam tremu. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog iskoraka u mediji koji nije moj u punom smislu te riječi. Ne poznajem u naime sve regule, ograničenja i prednosti, a možda sam samo, poput mnogih mojih kolega iz pisanog, da ne bi pretencijozno kazao pismenog novinarstva, previše uronjen u onu famoznu tezu verba volant, scripta manent. Odnosno, samo slovu na papiru vjerujem. Krenut ću od nečeg što jest crno na bijelom. M abdicirao premijer, M se na čast jumbo plakata uzdižu pretendenti za novog stanara Pantovčaka, M se novo ustoličena šefica vlade žali da je linčuju mediji, na Markovu trgu u mukama se rebalansira državni proračun, za godišnjicu Oluje pripremaju se dvije međusobno gotovo zaračene proslave. Oko Brača pliva morski pas, na prilazu Splita tragična željeznička nesreća, a kad je već riječ o nesrećama, u Saboru zastupnici ostali bez besplatnih kava, pića i novina. Nedjelja, 2. kolovoza. Prije nego što se zatrpam današnjim novinama, još jednom, dok se fizički ne uputim u zavreli dan u kojem će ministar Bajs i ekipa na graničnim prijelazima prebrojavati pristigle turiste i množiti ih s brojem noćenja, što u glavi, što u rukama, prelistavam jučerašnja subotnja izdanja proširena tjednim uglavnom političkim prilazima. Stranice, s malo simbolike rečeno, se ugibaju pod teretom recesije. Iz naslova vrište teške riječi o haraču što ga Sabor i vlada nameću građanima, ekonomisti katastrofičari slute državni bankrot i u najbolju ruku prizivaju MMF kojeg vladajući s druge strane drže babarogom. Brodogradilišta se neumitno susreću sa svojom sudbinom i odlaze na bubanj za jednu kunu. Seljaci prijete da će skupo prodati svoju kožu zbog jeftine pšenice. Čini se da je filtilj pripremljen, u zraku lebdi eksplozivna smjesa i jedino je u Vjesniku. hrvatskom političkom dnevniku, kako sam sebi tepa, sladinim je naravno financijski blagoslovom, dakle jedino je tamo pravi Disneyland. Ponedjeljak, 3. kolovoza. Skupljam navečer krhotine ovog relativno mirnog dana da bi s koliko toliko smisla posložio ovaj dnevnik koji me, priznajem, sve više zaokuplja i u neku ruku obvezuje na promatranje svijeta kroz dnevničku prizmu. Moja ćer Rašeljka, doktorantica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesionalno i privatno pacijentica džeza i glazbe uopće, pokušava doći do 2 ulaznica za rasprodanu baletnu predstavu Život i tango u okviru Splitskog ljeta. Računa na mene, a ja na moje kazališne veze i eto, uspijevam se dokazati. Ulaznice su tu i nekako mi se čini da sam, ajde s nešto malo šale, sa današnji dan dovoljno postigao u životu. Utorak, 4. kolovoza. Malo se grizem za jezik zbog onoga što sam jučerašnji dan okvalificirao relativno mirnim. Jer kako može biti, a posebno za Dalmatinca, miran dan u kojemu je na naslovnicama osvanuo titul Hajduk bez trenera, Miše dao ostavku. Tu sam zaista fulao i evo me, ispravljam se, mea culpa. U krajnjoj liniji, možda ova vijest čak i vladi, premda je više ne vodi uvjereni Hajdukovac Sanader, može poslužiti kao mjera svojevrsne pacifikacije Dalmacije. Ljudi će se pozabaviti traumama bijelih i barem nakratko zaboraviti na egzistencijalnu muku. Srijeda, 5. kolovoza. U Kninu je državni vrh, slavi se dan pobjede, drže govori, polažu vijenci, podsjeća na poginule pripadnike HV-a i na povijesni trenutak podizanja hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, čime je označen kraj srpske paradržave i praktično okončan rat vojnom pobjedom. Doista važan datum i slavi se, što bi se reklo, po pravilu službe. Ali mora se dodati na prvi pogled. Iza scene je mnogo toga o čemu se možda i najbolje može progovoriti pitanjima. Kako je moguće da se organiziraju istog dana 2 toliko antagonizirane proslave? Jedna u Kninu s državnim prvacima na čelu i druga u obližnjim Čavoglavama kojom ravna pjevač Marko Perković Thompson. Je li smjelo doći do toga da neke braniteljske udruge odbiju sudjelovanje u kninskom mimohodu, navodno uvrijeđene protokolom i dovoljno rezignirane da cijelu proslavu do jučer svete Oluje nazovu cirkusom u kojem ih se vrijeđa i omalovažava? Kako se postaviti prema činjenici da je u Kninu na vlasti koalicija HDZ-a i SDSS-a, a da je Srpsko narodno vijeće na proslavi sudjelovalo tek s porukom o žaljenju za svim žrtvama rata? Pitanje ima još, odgovora nema, ali za olakšanje može poslužiti okolnost da su se često kroz povijest stvari više pomicale naprijed pitanjima nego odgovorima. Četvrtak, 6. kolovoza. Političke priče ovog vrelog ljeta već nam svima polako izlaze na uši. Ali šta se može? I u ovom dnevniku nužne su još 2-3 riječi o kninskoj proslavi Oluje, točnije o dionici predsjednika Mesića. U svom govoru je naglasio da se čast i herojstvo Domovinskog rata može čuvati i sačuvati jedino ako se zločini počinjeni pod krinkom hrvatstva energično osuđuju. Mesić, očito je pri kraju mandata, vuče državne poteze velikog formata i jasnog demokratskog opredjeljenja, a kojima sigurno je neće aplaudirati crkva ni nacionalna desnica koja uočljivo jača u njedrima vladajuće stranke. Treba se podsjetiti da je, osim aktualne kninske poruke crkvi, šef države ovih dana na preispitivanje Ustavni sud uputio retrogradni zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji te takozvani zakon o haraču ili posebnom recesijskom porezu. Pa je lako zaključiti da na Pantovčaku ne stanuje fikus nego faktor čijeg se upliva posebno plaše desni pretendenti na njegovo mjesto, Hebrang posebno. Petak, 7. kolovoza. Za kraj, samo jedna vijest za koju se više ne zna je li eminentno politička. Možda čak i je li uopće politička. Ivo Sanader primljen je u bolnicu vjerojatno s upalom pluća. Medicinski, politički i nautički amateri misle da ga je na malo vitra uhvatilo neočekivano puno vitra. I to prohladnog.
Slušali ste dnevnik koji je vodio splitski novinar Mladen Krnić. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Dušan Šaponja, novinar iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci Avde Palića, ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Žepi, kojem se izgubio svaki trag nakon što je otišao da pregovara sa Ratkom Mladićem jula 95. godine, a za kojim se tragalo 14 godina, pronađeni su prije 8 godina, a identifikovani tek sada. Zbog te informacije u Bosni i Hercegovini javili su se brojne reakcije, prvenstveno iz Republike Srpske, u kojima se optužuje Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine da je krio Palićevu ekshumaciju, što je, kako ističu, rezultiralo pritiskom međunarodne zajednice na taj bosansko-hercegovački entitet. Iz Sarajeva slušamo našeg reportera Dženanu Karabegović.
14 godina trajala je potraga za Avdom Palićem, ratnim komandantom Žepe. Zarobljen je u julu 95. kada je otišao na pregovore sa Ratkom Mladićem kako bi obezbijedio siguran izlazak građana Žepe, koja je u to vrijeme bila zaštićena zona UN-a. Od tada mu se gubi svaki trag. A onda, kao grom iz vedra neba, objavljena je informacija da su njegovi posmrtni ostaci identifikovani nakon ekshumacije još prije 8 godina, što otvara mnoga pitanja. Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Amor Bašović.
Nije se čak ni pretpostavljalo da bi u toj grobnici mogli biti posmrtni ostaci Avde Palića, a podsjećam da mi danas primamo DNK izvještaje o žrtvama koje smo ekshumirali ili asanirali na površini 1996. godine.
Avdina supruga Esma kaže da je bila šokirana informacijom da su posmrtni ostaci njenog supruga ekshumirani 2001. a identifikovani 8 godina kasnije.
Prvo pitanje koje sam ja Amoru postavila bilo je, Amore, kako je moguće? Imali ste sve relevantne uzorke, najmanje 6 godina, a imali ste i sestrin uzorak prije nego što je tijelo ekshumirano. Kako je moguće, Amore, da se to toliko dugo čekalo? Onda znate šta sam dobila odgovor i zato bih sad mogla da vrisnem, da me čovječanstvo čuje. Dobila sam odgovor da ima ekshumiranih tijela od 98. koja nisu identificirana. Da me je neko pitao prije 5 dana. Sve moguće opcije da nabrojim. Ako ikad saznaš, kako ćeš saznati za istinu o svom suprugu? Sve bih prije rekla, ali ne ovo.
Predsjednik Komisije za utvrđivanje istine o sudbini Avde Palića, Dragi Milošević, iako nije želio dati izjavu, u telefonskom razgovoru kaže da je u traženje ratnog komandanta Žepe Vlada Republike Srpske utrošila 100.000 maraka. Ispostavilo se, navodi Milošević, da se tražilo nešto što se nije moglo naći, jer su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani prije 8 godina. Više detalja o potrazi iznosi načelnik Krim policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
Mi smo znači tragali po terenima za kojima smo znali recimo da bi se to moglo desiti oko Rogatice, oko Žepe i slično, i imali smo stvarno, da kažem, i velike materijalne troškove, a i puno ljudskog angažovanja od strane naših operativaca, policije, pa i od građana i informanata da se to riješi.
Nakon zarobljavanja, Avdo Palić prebačen je iz Žepe u Bijeljinu. Jedan od posljednjih koji ga je vidio je Abdurahman Malkić, bivši pomoćnik načelnika armije BiH u Srebrenici.
I nismo imali priliku razgovarati, znam samo da je pitao upravnika zatvora dokad će on biti tu, on je rekao oni koji ste doveli ovdje će doći da te odvedu.
Malkić je nakon nekoliko mjeseci provedenog u bijeljinskom zatvoru razmijenjen. Pratilac Avde Palića Hazim Pirić kaže za naš radio da nije bilo volje da se isto uradi kad je njegov komandant u pitanju. Hazim zato imenuje krivce.
Ubila ga je znači međunarodna zajednica i politika Bosne i Hercegovine.
Abdurahman Malkić.
To je činjenica da se nije dovoljno angažovalo za njegovo izbavljenje, obzirom da su skoro pa svi znali da je on u stvari bio na pregovorima.
Osim moralne krivice koju na teret tadašnjoj komandi armije BiH i međunarodnoj zajednici stavljaju Avdini bivši saborci, utvrđeno je i ko su krivci za njegovo ubistvo. Radi se o Dragomiru Pećancu i Željku Mijatoviću koji žive u Srbiji. Ponovo Gojko Vasić.
Podatke koje je bilo moguće obezbijediti i koji su sasvim dovoljni za otvaranje istrage, mi smo obezbijedili i to je dostavljeno tužilaštvu BiH.
Šta je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uradilo kada je riječ o istrazi za ubistvo Avde Palića nije poznato jer se ta institucija do sada nije oglašavala kada je o tome riječ. U srbijanskom MUP-u nezvanično saznajemo da su Pećanac i Mijatović saslušani, ali da protiv njih još uvijek nije podignuta optužnica. Uprkos tome, Avdina supruga Esma kaže da konačnom identifikacijom posmrtnih ostataka ne prestaje njena borba, jer će nastaviti da traži procesuiranje onih koji su joj ubili muža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u četvrtak se navršila 17. godišnjica od zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. 6. augusta 1992. svijet je, zahvaljujući novinarima ITN-a i Guardiana, prvi put imao prilike vidjeti izmučena tijela logoraša Omarske. Milorad Milojević.
Preživjeli logoraši, njihove porodice i porodice ubijenih i nestalih u logoru Omarska kod Prijedora zatražili su da se hale rudnika Željezne rude, gdje je 1992. godine bio smješten logor, iseli i pretvori u memorijalni centar. Prema podacima prijedorskih logoraških udruženja, u periodu postojanja logora od 20. maja 1992. godine do 21. avgusta iste godine bilo je zatočeno 3334 Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 osoba je ubijeno. Predsjednica udruženja Izvor, Fatima Fazlić.
Ovo mjesto mora postati memorijalni centar koji će zauvijek podsjećati na stradanje nevinih ljudi. Ovim prostorom moraju upravljati preživjeli logoraši i porodice ubijenih i nestalih logoraša.
U govoru pred oko 2000 okupljenih na pomenu ubijenim i nestalim u logoru Omarska, Fazlićeva je pozvala i tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuira sve odgovorne za formiranje logora u Prijedorskoj opštini, te upozorila da se neki od najodgovornijih za najstrašnije zločine i danas nalaze na direktorskim pozicijama i u opštinskim institucijama. Šerif Velić, jedan od preživjelih logoraša iz Omarske, ističe kako se i danas sjeća tortura kroz koje je prošao.
Oni su mene mogli ovdje natjerati, kao što su me natjerali, da se krstim, noge da im ljubim ako treba, ali jedno me nisu mogli natjerati, niće me kada natjerati, a to je da ih volim. Nisu meni svi krivi, ali neka se pojavi u srpskom narodu jedan, Willy Brandt, i neka kaže da je ovo što je nepravda, da je nepravda.
Pomenu i polaganju cvijeća pred zloglasnu Bijelu kuću u kojoj su vršeno ubistvo u logoru Omarska prisustvovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić, koji je rekao da podržava zahtjeve da se logorske hale pretvore u memorijalni centar.
Memorijalni centar mora biti, mi znamo da je bio genocid, jer će to utvrditi suđenje Karadžić koje je vjerojatno počinje u septembru, a optuženje, kao što znate, za 10 lokacija, 10 opština osim Srebrenice, i ovdje je jedna od tih.
U logoru Omarska bilo je zatvoreno i 37 žena te 28 djece. Na današnji dan prije 17 godina svijet su obišle slike međunarodnih novinarskih ekipa kojima su prikazani užasi zatočenih. To je bio i početak zatvaranja logora Omarska. Za Radio Slobodna Evropa iz Omarske, Milorad Milojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Relikti mračne i ne tako davne prošlosti još žive na Balkanu i o tome govori sljedeći prilog. U Srbiji se gotovo domaćila serija prijetnji smrću nosiocima javnih funkcija i aktivistima civilnog društva. Posljednja meta su predsjednik Skupštine opštine Zrenjanin Aleksandar Marton i njegov 3,5-godišnji sin. Više detalja Branka Trivić.
Marton, koji je i potpredsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, za lokalne medije izjavio da mu je pretnja izrečena verbalno na ulici i da je reč o dvojici mladića.
Prva reč koju sam razumeo je ustaša, pošto je ipak radilo neki 20-25 metra razdaljine. E sad, sljedeća rečenica je bila potpuno meni razumljiva. To je ustašo, ti i tvoj sin ste gotovi. Nisam bio sa sinom, ali to me još više brine, zato što je to očito neko ko je meni nepoznat, ali sam ja njemu poznat i poznata mu činjenica da imam sina od 3,5 godine. Nije lično mi da je ovo zaista informacija koju unosi nemir, i ovako predsjednik Skupštine grada ne može se osjeća bezbedno, a realno sada, a nisam kukavica, moram da istaknem da ne može niko da se osjeća bezbednim kad mu detetu prete.
Marton je naveo da je u posljednjih mjesec dana izložen žestokom napadu u Zrenjaninu zbog svoja dva poteza, kako navodi, atipična za Srbiju 21. veka. Određeni krugovi u gradu su mu, kaže, zamerili to što je kao predsjednik Zrenjaninske skupštine primio grupu hrvatskih logoraša i kritikovao izgradnju nove pravoslavne crkve u Zrenjaninu, ne zato što ima nešto protiv crkve, već zato što se troši novac u godine ekonomske krize. Na Martona se okomila i organizacija pod nazivom Partija veterana Srbije, koja je saopštila da je nezadovoljna zbog toga što je primio predstavnike Hrvatskog udruženja pravnika Vukovar 1991. i podržao njihovu ideju o postavljanju spomen obeležja u selima Stajićevo i Begejci, gde su boravili kao ratni zarobljenici 1991. godine. Veterani traže da se Marton pozove na odgovornost, da se povuče njegova odluka i upozoravaju da će u suprotnom organizovati svoje članstvo i sprečiti izvođenje, kako su naveli, tog sramnog i uvredljivog akta po srpske borce i narod. Povodom pretnje smrću upućenih predsjedniku Zrenjaninske skupštine Aleksandra Jerkov, poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je neometano izricanje pretnje smrću u ovom društvu posljedica toga što se takva praksa ne sankcioniše.
U velikoj većini slučajeva ti ljudi koji izriču pretnje smrću ne odgovaraju. Niti zaista postoji volja da se utvrdi ko konkretno je to radio, niti da ta osoba snosi posljedice. Država u nekoliko navrata pokazala da je spremna da se izbori sa takvim situacijama. To je bio slučaj prošle godine kada su bile upućene pretnje predsjedniku Republike i nekim ministrima u vladi. Međutim, činjenica je da u većini slučajeva ovakve pretnje ne podležu nikakvim sankcijama i zbog toga je očigledno izuzetno lako svoje neslaganje sa politikom koju neko zastupa izraziti na takav način. Aleksandar Marton je samo jedan od, nažalost, brojnih funkcionera Lige koji u posljednje vrijeme dobijaju pretnje smrću. Pre samo nekoliko mjeseci smo imali Pančevo oblepljeno slikama Marka Karadžića, Nena Čanar, Bojan Kostreš, isto tako dobijali pretnje smrću, što očigledno pokazuje da je to i dalje nesankcionisan način borbe, što nikako ne sme biti slučaj.
Pavel Domonji, šef Vojvođanske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava, također ocenjuje da atmosfera nekažnjivosti koja vlada u Srbiji doprinosi olakom izricanju pretnji smrću, a u posljednje vreme zabeležena je čitava serija takvih pretnji javnim ličnostima.
Vrlo je neprijetno kada nekome stignu pretnje smrću, a naročito kada taj neko obavlja javnu funkciju. U Srbiji se dosta olako izriču takve pretnje, što upućuje na jedan zaključak da ili policija i tužilaštvo ne urade svoj posao, pa se, dakle, suočavamo sa problemom nekažnjivosti. Kada se takve pretnje izriču, to onda ohrabruje da se one nastave. Na oči to je vrlo neprijatno kada takve pretnje stignu, a naročito kada su ljudi kao Aleksandar Marton zainteresovani da se odnosi na prostoru bivše Jugoslavije normalizuju i urede na nekim pristojnim temeljima. Očito da to nekome smeta, a jedan od načina, dakle, iskazivanja tog protivljenja jesu i pretnje koje se upućuju ljudima koji obnašaju javne funkcije, bilo da je to predsjednik opštine kao Aleksandar Marton ili da je to neki iz službenih ministarstva za ljudska prava kao što je to gospodin Marko Karadžić, ili ako je u pitanju neki lider političke stranke kao što je to Čanak, ali i nekim drugim liderima su upućivane takve pretnje, evo recimo pretnje Borisu Tadiću i drugima. To je nešto što ne doprinosi ugledu ove zemlje, mislim da i ruinira ugled, uticaj i autoritet državnih institucija koje bi to morale da spreči.
Oglasili su se ovim povodom i zamjenici zaštitnika građana u Vojvodini Trajan Pankarićan i Dragana Radlovački-Grozdanov i pozvali nadležne da što pre pronađu i kazne odgovorne za upućivanje pretnje smrću predsjedniku Zrenjaninske skupštine. Zamjenica ombudsmana zadužena za prava deteta i ravnopravnost polova Dragana Radlovački-Grozdanov, ocenjujući ove pretnje kao akt najgrubljeg nasilja i netolerancije, istakla je da najviše brine činjenica što je pretnja učinjena prema maloletnom Martonovom detetu, što predstavlja najgrublji oblik kršenja prava deteta zagarantovanih Ustavom Srbije, zakonima i međunarodnim konvencijama koje je Srbija potpisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sedmicu za nama u Crnoj Gori je obilježio napad na urednika vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše, njegovog sina i tjelohranitelja u srijedu veče. Osim protiv Miljana Mugoše, gradonačelnikovog sina, policija i osnovno tužilaštvo podnijeli su krivične prijave i traže pokretanje istrage protiv pretučenog urednika dnevnika vijesti Mihajla Jovovića. Gradonačelnik je zaobiđen. Ovim su tužilaštvo, ali i policija u naknadnom saopštenju ustvrdili ono što ni jedna sukobljena strana nije pominjala u javnosti. U međuvremenu se oglasila i Mugošina vladajuća Demokratska partija socijalista i optužila medije za hajku, ne imenujući koje. Podgorica i Srđan Janković.
Osim što je naložilo pokretanje istrage protiv diplomate Miljana Mugoše, sina gradonačelnika, zbog nanošenja teških tjelesnih povreda uredniku vijesti Mihajlu Jovoviću, tužilaštvo je zatražilo pokretanje istog postupka i protiv samog Jovovića zbog, kako su naveli, nanošenja teške tjelesne povrede gradonačelnikovom vozaču Draganu Radonjiću. Ovim se crnogorska javnost upoznala sa trećom, ovoga puta državnom verzijom sukoba ispred kafea Art u srijedu oko ponoći, u kojem su gradonačelnik Miomir Mugoša, njegov sin Miljan, pretukli novinara vijesti Mihajla Jovovića i fotoreportera Borisa Pejovića. Ni novinari, niti gradonačelnik Mugoša nisu u svojim izjavama pomenuli da je bilo sukoba između Jovovića i Radonjića. Šta više, urednik Jovović tvrdi da je vozač Radonjić smirivao situaciju tokom sukoba.
To je sramna laž. Ja nikoga nisam udario, niti je Boris ikoga udario. Jer da smo to uradili, onda bi nastupilo ovo što sad nastupa. Oni nemaju dokaza nikakvih za to, a ja znam da oni znaju, da mi znamo da to nije tačno. I meni je to dovoljno.
Podsjetimo, novinari su saopštili da su gradonačelnik i njegov sin najprije napali fotoreportera Borisa Pejovića dok je slikao njihovo nepropisno parkirano vozilo, nakon čega je naišao urednik Jovović koji je također napadnut od gradonačelnika i njegovog sina, kojom prilikom mu je Mugoša mlađi prislanjao pištolj na grudi. Na drugoj strani, gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša je ustvrdio u saopštenju da je on bio napadnut od strane samih novinara koji su ga navodno napali iz žbunja i da se branio od svojevrsne sačekuše. Gradonačelnik u saopštenju nije pomenuo da je novinar Jovović udario njegovog vozača Radonjića, kako je to utvrdilo tužilaštvo. Verziju po kojoj je Jovović udario Radonjića ne pominje ni policija u prvom saopštenju, već u dodatnom saopštenju koje je izdato kasnije i to nakon konsultacija policije sa osnovnim državnim tužiocem. Sporni pištolj ne pominju ni tužilaštvo ni policija. Doktori u kliničkom centru u večeri napada na novinare nisu konstatovali teže povrede ni kod jednog učesnika sukoba. Jovović je tek naknadnim pregledom u četvrtak konstatovano pucanje bubne opne zbog čega je operisan, a gradonačelnikov vozač Radonjić koji u noći sukoba nije ni pregledan, tek sutradan je dostavio policiji i tužilaštvu svoju ljekarsku dokumentaciju u kojoj je konstatovana povreda glave. Podsjetimo, u prethodnim saopštenjima ni jednog od učesnika u sukobu nije bilo riječi da je Radonjić učestvovao u tuči. Glavni odgovorni urednik vijesti Ljubiša Mitrović verziju tužilaštva i policije naziva drastičnim skandalom i farsom državnih institucija.
Desilo se to da je punih 18 sati od događaja objavljena monstruozna laž da je urednik vijesti u stvari koji je teško pretučen i koji je jučer toku dana, to je sinoć, operisan na Cetinju, da je u stvari on nanio povredu tom nesretnom Mugošinom vozaču. Povod za takvu farsu i za takvu laž je činjenica da su tek juče u toku dana napadači i njihovi serviseri, a serviseri su nadležni državni organi, policija i tužilaštvo, shvatili šta su u stvari uradili. Tek kada su shvatili da su Jovoviću nanijeli teške tjelesne povrede i da je upućen na ozbiljnu operaciju u bolnicu, onda su preduzeli besprizorni mehanizam u stvari da sve razvodne i falsifikuju. Ja mislim da ne postoji građanin danas Crne Gore koji to nije upravo prepoznao tako.
Tužilaštvo nije našlo osnov da pokrene krivični postupak protiv gradonačelnika Mugoše zbog bilo kog, kako je rečeno, krivičnog dijela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Također je simptomatična izjava ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića koji je saopštio da je policija postupila potpuno profesionalno, da bi nakon toga uprava policije saopštila da je naložila unutrašnjoj kontroli da utvrdi da li su policijski službenici u konkretnom slučaju postupali u skladu sa zakonom i ovlaštenjima. Osuđujući nasilje, Demokratska partija socijalista, čiji je gradonačelnik funkcioner, optužila je medije neprecizirajući koje da vode medijsku hajku protiv Miomira Mugoše. Oglasilo se i Ministarstvo kulture i medija koje je pozvalo na utvrđivanje istine, a Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je zbog incidenta donijelo odluku o povlačenju Miljana Mugoše sa dužnosti trećeg sekretara u ambasadi Crne Gore u Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u subotnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za 8. avgust. Iz Praškog studija srdačno pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.